สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการทูตเมียนมาขอลี้ภัยในสหรัฐหลังเหตุรัฐประหารสื่อต่างชาติสนใจกระแสชู3นิ้วที่แพร่สู่เมียนมาเจ้าหน้าที่อนามัยโลกในอู่ฮั่นยืนยันจีนร่วมมือเต็มที่แต่อาจใช้เวลานานในการหาต้นต่อโควิดพบเครือข่ายบัญชีโซเชียลปลอมปลุกกระแสเชิดชูจีนและล้อเลียนสหรัฐครับและเรื่องราวที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสถิติชี้ความแคลงใจในวัคซีนโควิด-19 กีดกันแผนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสหรัฐออสเตรเลียนโอเพ่นระซำหลังพบผู้แข่งขันและเจ้าหน้าที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสหลายร้อยคนช่วงท้ายรายการวันนี้ชุมชนไทยในสหรัฐเคลื่อนไหวต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังหลังการเสียชีวิตของนายวิชารัตนภักดีและหนูน้อยวัย10ขวบทำกำไร50เท่าจากหุ้น GameStop อย่าลืมติดตามวันนี้ครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับนักการทูตเมียนมารายหนึ่งประจำกรุงวอชิงตันกล่าววันพฤหัสบดีว่าเขาจะขอสิทธิ์พำนักในอเมริกาในฐานะผู้ลี้ภัยเพื่อเป็นการประท้วงการทำรัฐประหารในประเทศของตนนายเมืองรัฐผู้ที่มีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกประจำกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่าเขาได้ตัดสินใจเช่นนี้เพราะไม่สามารถทำใจยอมรับได้กับการโค่นอำนาจอย่างไม่ชอบธรรมโดยกองทัพเมียนมาเขายังเป็นห่วงถึงอนาคตของคนรุ่นต่อๆไปในเมียนมาด้วยนักการทูตรายนี้กล่าวว่าตนพิจารณาว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนจึงหวังว่าการขอเป็นผู้ลี้ภัยในอเมริกาครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากรัฐบาลอเมริกันเขาบอกด้วยว่ามีนักการทูตพม่าที่ทั้งสนับสนุนและบางส่วนก็ต่อต้านรัฐประหารและเขาขอเร่งเร้าให้นักการทูตที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจออกมาเคลื่อนไหวแบบอารยะขัดขืนต่อต้านทหารในเมียนมานะครับก่อนหน้าที่จะประจำการที่กรุงวอชิงตันนายเมืองรัฐเคยรับตำแหน่งนักการทูตเมียนมาประจำประเทศมาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และประเทศไทยด้วยตามกำหนดการเดิมนายเมืองรัฐนั้นเตรียมที่จะเดินทางกลับเมียนมาในเดือนหน้าเพื่อเกษียณราชการนะครับและยังเกี่ยวข้องกับรัฐประหารในเมียนมานะครับหลังจากที่กองทัพของเมียนมานั้นก่อรัฐประหารและควบคุมตัวนางอองซานซูจีนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและผู้นำคนอื่นๆในวันจันทร์จนทำให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกล่าสุดชาวเมียนมาพากันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการยึดอำนาจด้วยการชู3นิ้วซึ่งเป็นการแสดงออกที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นสิ่งที่สื่อต่างประเทศกำลังให้ความสนใจติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA ไทยคุณวรังคณาชมชื่นครับ
ข่าวสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานนะคะว่าชาวเมียนมาได้แสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อประท้วงการยึดอำนาจของกองทัพโดยรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวนะคะคือการชู3นิ้วซึ่งเป็นสิ่งที่นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและผู้ต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยและฮ่องกงคุ้นเคยเป็นอย่างดีหลังจากที่มีรัฐประหารในวันจันทร์แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลย่างกุ้งร่วมกันชู3นิ้วนะคะก่อนที่จะมีภาพของชาวเมียนมาคนอื่นๆออกมาชู3นิ้วเผยแพร่ตาม Facebook และโซเชียลมีเดียการชู3นิ้วได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games ซึ่งตัวเอกของเรื่อง Katniss Everdeen ใช้แสดงออกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการขัดขืนต่ออำนาจกดขี่การชู3นิ้วถูกนำมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2557หลังจากที่มีการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ต่อต้านเผด็จการจนทำให้มีการดำเนินคดีกับนักเคลื่อนไหวบางคนที่แสดงออกโดยการชู3นิ้วหลังจากนั้นในปีเดียวกันการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาวในฮ่องกงหรือที่รู้จักกันในนามปฏิวัติร่มหรือ Umbrella Revolution ได้นำสัญลักษณ์ชู3นิ้วไปใช้เช่นกันในการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงบนเกาะฮ่องกงท่ามกลางการแผ่ขยายอิทธิพลของรัฐบาลปักกิ่ง สื่อออนไลน์กิสโมโดรายงานนะคะว่าเมื่อย้อนไปในปีพ.ศ. 2557นายฟรานซิสลอเรนซ์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Hunger Games ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อออสเตรเลียว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่เขากำกับได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้คนใช้แสดงออกและเรียกร้องอิสรภาพแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกเป็นห่วงและไม่สบายใจที่เห็นว่าผู้คนต้องถูกจับกุมและดำเนินคดีเพียงเพราะการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในเมียนมานะคะนอกจากจะมีการชู3นิ้วแล้วประชาชนยังร่วมกิจกรรมอารยะขัดขืนประเภทอื่นๆเช่นการเคาะหม้อกะละมังโต๊ะเก้าอี้ให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นความเชื่อของคนเมียนมาว่าจะช่วยขับไล่ปีศาจและความชั่วร้ายออกไปในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์คนอื่นๆในหลายโรงพยาบาลร่วมประท้วงโดยการหยุดงานในวันพุธ The Wall Street Journal รายงานนะคะว่าประชาชนในเมียนมาแชร์ภาพการตีหม้อกระทะกะละมังผ่านช่องทาง Facebookบางก็โพสต์รูปภาพของผู้คนชู3นิ้วในเมืองต่างๆในขณะที่บางส่วนได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตนให้เป็นรูปมือสีขาวชู3นิ้วโดดเด่นอยู่บนพื้นหลังสีดำสนิทอย่างไรก็ตามค่ะทางการเมียนมาได้ออกคำสั่งให้บริษัทโทรคมนาคมเอกชนและของรัฐบล็อกการเข้าถึง Facebook นะคะเพื่อมาให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศแชร์ข้อมูลหรือข้อความที่ท้าทายการยึดอำนาจของกองทัพด้าน NetBlocks องค์กรในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนานาประเทศทั่วโลกกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าทั้ง Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆของ Facebook เช่น Facebook Messenger Instagram และ WhatsApp ถูกบล็อกไม่ให้ประชาชนเมียนมาเข้าถึงได้ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเมียนมาโดยมีผู้ใช้มากกว่าครึ่งนึงของประชากร50ล้านคนในประเทศในขณะที่วันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น Twitter ซึ่งได้รับความนิยมน้อยกว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติด้านสื่ออังกฤษ The Independent รายงานนะคะว่าในวันพฤหัสบดีมีการเดินขบวนบนท้องถนนขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองมันดาเลโดยประชาชนตะโกนร้องให้มีการปล่อยตัวผู้นำของพวกเขาก่อนที่ทหารจะรีบเข้าไล่กลุ่มผู้ชุมนุมให้สลายตัวไปขณะนี้นางองซานซูจียังถูกควบคุมตัวเอาไว้เช่นเดียวกับนายวินมินประธานาธิบดีของพม่าโดยนางซูจีถูกตั้งข้อหานำเข้าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารหรือวอลกี้ทอลกี้อย่างผิดกฎหมายในขณะที่นายวินมินถูกตั้งข้อหาละเมิดมาตรการควบคุมโควิด-19ในช่วงการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสื่อต่างชาติกำลังจับตามองดูนะคะว่าการใช้สัญลักษณ์ชู3นิ้วในเมียนมาจะสามารถจุดกระแสสังคมทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวงกว้างได้หรือไม่แต่หากดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและฮ่องกงสิ่งหนึ่งที่ชาวเมียนมาหลายคนได้แสดงออกโดยการชู3นิ้วคือการบอกว่าพวกเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีโดยที่ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของเผด็จการอีกต่อไปดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณามาที่เรื่องของจีนบ้างนะครับเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกที่เดินทางไปสืบหาต้นต่อของโคโรนาไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นของจีนยืนยันว่าทางการจีนนั้นให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่ย้ำว่าจะต้องใช้เวลาในการรับทราบผลตามที่ต้องการตามรายงานของ The Associated Press นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกทวิตข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีว่าต้องยอมรับในความจริงที่ว่าภารกิจในระยะสั้นเช่นนี้จะไม่ให้คำตอบทั้งหมดของต้นต่อไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นของจีนได้คณะทำงานขององค์การอนามัยโลกในจีนใช้เวลาราว2ชั่วโมงครึ่งในวันพฤหัสบดีหารือกับผู้บริหารและพูดคุยสอบถามประชาชนในชุมชนเจียงซินหยวนเขตหยันหยางในเมืองอู่ฮั่นแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดของการหารือครั้งนี้ขณะที่ข้อมูลทางสถิติของทางการจีนระบุว่าพื้นที่นี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย16คนเมื่อปีก่อนจากประชากรในพื้นที่ราว 10,000 คนภารกิจขององค์การอนามัยโลกในจีนครั้งนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการที่ส่งผู้เชี่ยวชาญจาก10ประเทศทั่วโลกเข้าไปรวบรวมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสหลายด้านนะครับเช่นการเก็บตัวอย่างของสัตว์ต่างๆและการศึกษาด้านระบาดวิทยา โดยต้องไปเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลสถาบันวิจัยและผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนและสื่อมวลชนด้วยคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทางโซเชียลมีเดีย YouTube Twitter Facebook และ Instagram ครับกลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีระบุว่าพบเครือข่ายโซเชียลมีเดียปลอมนะครับซึ่งมีท่าทีสนับสนุนและเชิดชูจีนแต่ต่อต้านและล้อเลียนอเมริกาปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น YouTube Facebook และ Twitter รายงานบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางประเทศรวมทั้งจีนและเวเนซุเอลาโพสต์ข้อความของเครือข่ายบัญชีปลอมดังกล่าวในบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนเนื้อหาที่ถูกโพสต์โดยบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมเหล่านี้คล้ายคลึงกับสื่อของทางการจีนหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนโพสต์หรือแสดงข้อความเอาไว้โดยมุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์การจลาจลที่รัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมเช่นพาดหัวในวิดีโอที่บอกว่าสหรัฐวิ่งแก้ผ้าต่อหน้าชาวโลกและสหรัฐคือรัฐที่ล้มเหลวเป็นต้นขณะที่บัญชีปลอมต่างๆพากันตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดที่ผลิตในสหรัฐรวมทั้งวิจารณ์รัฐบาลอเมริกันที่ไม่สามารถควบคุมการระบาดในประเทศได้ในขณะเดียวกันก็ยกย่องจีนในการรับมือกับโควิด-19 โพสต์ดังกล่าวเหล่านี้รวมถึงวิดีโอมากกว่า 1,400 ชิ้นที่จัดทำเป็นภาษาจีนกลางจีนกวางตุ้งและภาษาอังกฤษรวมทั้งบัญชี Twitter ในอเมริกาใต้ที่โพสต์ข้อความยกย่องจีนเป็นภาษาสเปนมากันต่อที่อินเดียนะครับสื่อ Wall Street Journal และ TechCrunch รายงานว่ารัฐบาลอินเดียมีคำเตือนไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลกรุงนิวเดลีว่าโดยการบล็อกบัญชีและเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประท้วงของเกษตรกรอินเดียซึ่งหาก Twitter ไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในอินเดียได้คำเตือนของรัฐบาลอินเดียมีขึ้นหลังจากที่ Twitter ได้ระงับบัญชีผู้ใช้ Twitter หลายสิบรายในอินเดียตามที่ทางการอินเดียขอร้องก่อนที่จะยกเลิกการบล็อกบัญชีเหล่านั้นในเวลาต่อมาเป็นเวลาราว3เดือนแล้วนะครับที่เกษตรกรอินเดียหลายหมื่นคนชุมนุมประท้วงกฎหมายด้านการเกษตรฉบับใหม่และได้นำไปสู่ความรุนแรงและความวุ่นวายในหลายเมืองของอินเดียรวมทั้งในกรุงนิวเดลีกลุ่มชาวนาระบุว่ากฎหมายทั้ง3ฉบับนี้เปิดทางให้มีการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแก่บริษัทเอกชนซึ่งจะส่งผลเสียต่อรายได้ของเกษตรกรในขณะที่รัฐบาลระบุว่ากฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนทำให้เกษตรกรมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสนะครับเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเชิญติดตามได้จากคุณหนีที่การกำลังวันครับ
เริ่มต้นสรุปสถานการณ์โควิดวันนี้ด้วยความคลาแคลงใจในตัววัคซีนโควิดท้าทายเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสหรัฐนะคะจากการสำรวจล่าสุดที่พบว่าเกือบ1ใน4ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ที่ยังไม่เข้ารับวัคซีนโควิดระบุว่าจะไม่เข้ารับวัคซีนจากความกังวลเรื่องผลข้างเคียงและการขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลตามรายงานของ Wall Street Journal สำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐสอบถามชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ 68,000 คนช่วงวันที่6ถึง18มกราคมที่ผ่านมาพบว่า 51% ในการสำรวจจะเข้ารับวัคซีนโควิดและ 26% อาจจะไปส่วนอีก 14% คิดว่าอาจจะไม่ไปและอีก 10% ตัดสินใจว่าจะไม่ฉีดวัคซีนโควิดค่ะกลุ่มที่แสดงความคลาแคลงใจเรื่องวัคซีนในการสำรวจนี้ทุกเชื้อชาติทุกกลุ่มอายุและทุกพื้นที่ในอเมริกาต่างแสดงความกังวลถึงผลข้างเคียงของวัคซีนกันทั้งสิ้นขณะที่กลุ่มที่ปฏิเสธการเข้ารับวัคซีนพุ่งเป้าไปที่ความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลและความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนในการสำรวจพบว่าคนอายุราว 18-25 ปีมีความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลในระดับสูงรองลงมาคือคนอเมริกันอายุ65ปีขึ้นไปที่ไม่อยากรับวัคซีนกังวลเรื่องผลข้างเคียงและคิดว่าคนอื่นน่าจะต้องการวัคซีนมากกว่าพวกเขาเมื่อแบ่งเป็นเชื้อชาติในการสำรวจพบว่า1ใน5ของคนเชื้อสายฮิสแปนิกและคนผิวขาว ไม่มีแผนที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วราว1ใน3ของคนผิวดำบอกว่าพวกเขามีแผนจะไม่ไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วซึ่งเป็นโจทย์ที่น่ากังวลของหน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐทั้งนี้ตัวเลขสถิติเรื่องความคลาแคลงใจในการเข้ารับวัคซีนอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสหรัฐจากที่นักวิทยาศาสตร์ต่างประเมินว่าผู้คนราว 70-85% จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันโคโรนาไวรัสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติหรือจากวัคซีนก็ตามทีค่ะต่อที่ความคืบหน้าเรื่องการสืบหาต้นตอของโควิดนะคะเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกซึ่งเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นของจีนยืนยันว่าทางการจีนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่ย้ำว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบผลที่ต้องการตามรายงานของ Associated Press ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าต้องยอมรับในความจริงว่าภารกิจในระยะสั้นเช่นนี้จะไม่ให้คำตอบทั้งหมดของต้นตอไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นของจีนได้คณะทำงานขององค์การอนามัยโลกใช้เวลาราว2ชั่วโมงครึ่งในวันพฤหัสบดีหารือกับผู้บริหารและพูดคุยสอบถามประชาชนในชุมชนเจียงซินหยวนของอู่ฮั่นแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดของการหารือในรอบนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธทีมงานอนามัยโลกลงพื้นที่ในจีนได้ชื่นชมทีมงานสถาบันไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นและชื่นชมการทำงานของทีมงานในจีนที่เปิดเผยตรงไปตรงมารวมทั้งให้คำตอบในคำถามที่สำคัญขององค์การอนามัยโลกได้สถานการณ์ในจีนตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงที่17รายเมื่อวันพฤหัสบดีส่วนยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 89,000 รายเสียชีวิต 4,600 รายและทางการจีนประกาศให้ประชาชนงดการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวและพยายามอยู่กับบ้านในเทศกาลตรุษจีนที่จะมีขึ้นในเดือนนี้รวมทั้งแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้ประชาชน50ล้านคนภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จากที่เมื่อวันพุธจีนได้แจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วกว่า31ล้านโดสตามการเปิดเผยของทางการจีนค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยผลกระทบจากโควิดกับการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะโดยคณะผู้จัดยกเลิกการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องในวันพฤหัสบดีที่เมลเบิร์นพาร์คทั้งหมดหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรัฐวิกตอเรียเป็นพนักงานโรงแรมวัย26ปีและมีผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเขาราว500ถึง600คนนะคะทางการวิกตอเรียระบุชัดว่าทั้ง600ชีวิตที่ถูกสั่งกักตัวสังเกตอาการจะต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อนจะกลับเข้าร่วมการแข่งขันได้และยืนยันว่ามาตรการนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รัฐวิกตอเรียประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดทันทีนะคะโดยบังคับใช้สวมหน้ากากและห้ามรวมกลุ่มในเคหสถานเกิน15คนออสเตรเลียกำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินถึง2เหตุการณ์ด้วยกันทั้งการล็อกดาวน์รับมือโควิดและเหตุไฟป่าทางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อสะสม 28,829 คนเสียชีวิต109คนนับตั้งแต่พบการระบาดในประเทศตามการเปิดเผยของทางการออสเตรเลียค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังอีกสักครู่จะเข้าช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับการเสียชีวิตของนายวิชารัตนภักดีผู้ที่มีเชื้อสายไทยวัย84ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาถูกผลักล้มลงโดยวัยรุ่นชายบริเวณบ้านพักในขณะที่ออกกำลังกายในนครซานฟรานซิสโกทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทั้งจากภาครัฐและชุมชนชาวไทยในอเมริกาขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดสื่อ CBS ในเขตซานฟรานซิสโกรายงานว่านายแอนทวนวัตสันผู้ต้องหาวัย19ปีขึ้นให้การต่อศาลเมื่อวันพุธที่3กุมภาพันธ์โดยเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาคดีฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุโดยทางผู้พิพากษาขอร้องให้ผู้สื่อข่าวถ่ายวิดีโอผู้ต้องหาจากด้านหลังเท่านั้นโดยไม่ได้เปิดเผยใบหน้าแต่อย่างใดก่อนหน้านี้นางลอนดอนบรีดนายกเทศมนตรีหญิงของเมืองซานฟรานซิสโกร่วมกับบิลสกอตต์หัวหน้าตำรวจของเมืองซานฟรานซิสโกและซิซ่าโบเดนอัยการของเขตเมืองเปิดแถลงข่าวด้วยระบบออนไลน์ร่วมกันเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เพื่อบ่งชี้ถึงปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่สำหรับปฏิกิริยาของชุมชนชาวไทยและเอเชียทั่วสหรัฐอเมริกา ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ส่วนตัวในบัญชีโซเชียลมีเดียเช่น Twitter, Facebook และ Instagram ให้เป็นรูปภาพวาดคุณวิชาและโพสต์ภาพดังกล่าวโดยติด Hashtag เป็นภาษาอังกฤษวิชารัตนภักดีเพื่อเป็นการไว้อาลัยและระลึกถึงการจากไปของคุณวิชาและอีกจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความรุนแรงที่พุ่งเป้ามายังชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกสำหรับความเคลื่อนไหวของชุมชนชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงจะมีการจัดงานโดยชุมชนชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสที่หน้าสถานกงสุลใหญ่ที่ชื่อว่า Thai Americans Against Hateแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก 332.26 มาอยู่ที่ 3055.86 S&P เพิ่มขึ้น 41.57 ปิดที่ 3871.74 Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นมา 167.20 ปิดที่ 13777.74 นะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวของหนูน้อยวัย10ขวบนะครับที่ทำกำไรได้ถึง50เท่าจากหุ้นเกมสต็อปในสหรัฐติดตามเรื่องราวจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏการณ์ในแวดวงตลาดหุ้นที่สร้างความตื่นตะลึงในวงกว้างนะครับก็คือกลุ่มนักลงทุนรายย่อยตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อผลักดันราคาหุ้นอย่างเกมสต็อปให้สร้างสถิติราคาสูงสุดครั้งใหม่ด้วยมูลค่าราว483ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นซึ่งนักลงทุนหลายรายนะครับสามารถสร้างกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในระยะสั้นครั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อยและหนึ่งในนั้นคือเด็กชายเจเดนคาร์ที่มีอายุเพียง10ขวบจากเมืองแซนแอนโทนิโอรัฐเท็กซัสย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2562คุณแม่นีน่านะครับได้ตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทเกมสต็อปจำนวน10หุ้นให้กับเจเดนในราคาหุ้นละประมาณ6ดอลลาร์มอบให้เป็นของขวัญในเทศกาลเฉลิมฉลองที่ชื่อว่าขวัญซ่าโดยเทศกาลนี้จะเป็นสัปดาห์ที่ฉลองปีใหม่พร้อมแนวคิดที่สำคัญในการใช้ชีวิตของคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและ1ใน7แนวคิดที่คุณแม่ของเจเดนต้องการเน้นย้ำก็คือหลักแนวคิดครอบครัวเดียวกันพึ่งพาตนเองแบบแอฟริกันหรือที่เรียกกันว่าอุจาม่าบริษัทเกมสต็อปมีสำนักงานใหญ่ในรัฐเท็กซัสโดยทำธุรกิจค้าปลีกขายเกมมีสาขามากกว่า 5,000 แห่งแต่ในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญจนทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปและสะท้อนผ่านยอดขายที่ลดลงราว 1,600 ล้านดอลลาร์เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทนะครับที่ปรับตัวลง6ปีต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ภาพรวมและปัจจัยต่างๆทำให้กองทุนเก่งกำไรหรือว่า Hedge Fund มองว่าราคาหุ้นของ GameStop จะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจึงเลือกทำการช็อตเซลล์หรือว่าการยืมหุ้นของผู้อื่นมาขายทำเงินก่อนที่จะไปซื้อหุ้นตัวดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าในวันที่หมดสัญญาโดยกองทุนจะสามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างที่เกิดขึ้นนักลงทุนรายย่อยที่พอทราบวิธีทำกำไรของกองทุน Hedge Fund ที่ใช้วิธีการช็อตเซลล์ผ่านหุ้น GameStop ได้ตัดสินใจรวมพลังกันผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Reddit เพื่อผลักดันให้ราคาหุ้นของ GameStop สวนทางกับมูลค่าที่กองทุนได้เก่งไว้ตามรายงานระบุนะครับว่ามูลค่าหุ้น GameStop ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทะยานขึ้นไปมากกว่า20เท่าและสร้างความเสียหายให้กับกองทุน Hedge Fund ไปราว 5,000 ล้านดอลลาร์เมื่อราคาหุ้น GameStop เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หนูน้อยเจเดนนะครับที่ถือหุ้นดังกล่าวมาแล้วราว2ปีสามารถเห็นกำไรที่เติบโตอย่างมหาศาลจากเงินที่ลงทุนไว้ประมาณ60ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น 3,200 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณแม่นีน่าเล่าถึงบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นนะครับว่าราคาหุ้นเกมสต็อปที่เพิ่มขึ้นแจ้งเตือนผ่านมือถือของเธอทั้งวันเธอเล่าให้เจเดนฟังนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติและเธอให้สิทธิ์ลูกชายของเธอเลือกนะครับว่าต้องการที่จะถือหุ้นตัวนี้ต่อไปหรือว่าอยากที่จะเทขายทำกำไรทั้งคู่เห็นตรงกันนะครับที่จะขายหุ้นเกมสต็อปเพื่อนำเงินออกมาโดยเงินดังกล่าวถูกจัดสรรไว้เป็น2ส่วนก้อนแรกนำไปเข้าบัญชีเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเจเดนมูลค่า 2,200 ดอลลาร์และอีกส่วนมูลค่า 1,000 ดอลลาร์จะถูกนำไปลงทุนเพื่อสร้างกำไรต่อไปในระยะที่ผ่านมานอกเหนือจากหุ้น GameStop ยังมีการสร้างแรงบีบคั้นทางราคาจากนักลงทุนรายย่อยนะครับผ่านหุ้นของบริษัทอื่นๆยกตัวอย่างเช่นหุ้นของโรงภาพยนตร์ AMC และหุ้นของธุรกิจค้าปลีกเครื่องใช้ภายในบ้านอย่าง Bed Bath & Beyond อย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์มองว่าความเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนเพราะราคาหุ้นที่แท้จริงควรที่จะสะท้อนมาจากมูลค่าพื้นฐานและผลประกอบการของแต่ละบริษัทผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันต์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ